Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф. Во него ги слушате општинските новости. Се отвара рускиот пазар за штипските текстилни и кожарски компании. Добро е организирано вакцинирањето во Делчево. Општина Свети Николе распише објава за отуѓување на државно градежно земјиште. Нема да има проблеми со водоснабдувањето во индустријската зона Опаленик во Крушево. Интензивирање на економската соработка и утврдување на начините како тоа да се направи беше една од темите на кои што разговарале градоначалникот Сашко Николов и амбасадорот на Руската Федерација во Македонија, Сергеј Базникин, кој беше во посета на Штип. Во прилог на продлабочување на оваа соработка веќе биле реализирани неколку состаноци со представници од локалната самоуправа и амбасадата на Руската Федерација, информираше штипскиот градоначалник Сашко Николов.
Штип како текстилен град, Штип како кожарска индустрија, Штип како железна индустрија, град на железна индустрија, мора да бара начини каде да ги пласира и како да најде шанса за нашите стопанственици обезбедат работа, за да дадат плата на нашите сограѓани, за да може општината да функционира на набуште подобро ниво. Така да направивме еден договор каде што од понеделник јас ќе си земам за задача да ги соберам нашите стопанственици, да видиме начин на соработка со Руската Федерација и ќе оствариме повторна средба со советникот на Рускиот амбасадор и на дополнителни средби, на дали тоа ќе бидат во форма на Zoom состаноци, а потоа ќе формираме и некако форум меѓу Федерацијата и Обштината, со што ќе најдеме зголемување на соработката помеѓу стопанствениците и Руската Федерација.
Рече Николов, според амбасадорот на Руската Федерација и покрај ограничувањата кои што пандемијата со коронавирусот ги наметна, соработката меѓу Руската Федерација и Македонија успешно се развива.
Трговската размена меѓу двете земји во 2020 година се зголеми. Според руската статистика, македонскиот извоз за Русија порасне за 18%, додека увозот забележа раст од 22%. Убеден сум дека тоа е далеко од крајот. Со правилен пристап, потенцијалот на билатералната трговија е исклучително голем. Висококвалитетните производи на македонските предпријатија за текстил и обувки се од голем интерес за руската страна.
Потенцира амбасадорот Базникин. Тој напомена дека, освен во економијата, голем потенцијал на соработка има и во образованието и таква соработка воспостави Универзитетот Гоце Делчев. Делчево е една од општините каде се одвива вакцинацијата против COVID-19. 120 вакцини се предвидени за повозрасните делчевчани. Вакцинирањето е добро организирано преку закажаните термини. Марија Глигоровска, директорка на здравствениот дом каде се одвива вакцинацијата, вели дека одзивот е добар.
Последно се вакцинира само толку колку што се пријавиле на 77 години. Имаме толку вакцини добиени. Пациентите си доаѓаат, се вакцинираат. Имаме добро организирани екипи, имаме доволно персонал и во Делчево, Македонска Каменица. Матичните доктори на време се договорија како ќе ги закажат своите пациенти, така да немаме никаков проблем. Кај нас немаме од околните градови, само нашите пациенти се закажани тука сега за се, и така и тече вакцинацијата и во Делчево, Македонска Каменица.
Рече Глигоровска. Градоначалникот Горан Трајковски го искористи Светскиот ден на здравјето 7 април да подсети дека е ден посветен на подигање на свеста за здравјето. Трајковски дојде на вакциналниот пункт и изрази задоволство од текот на вакцинирањето и одзивот на граѓаните. Вакцината е единствен начин да се победи коронавирусот и во таа смисла ме радува фактот што во Делчево вакцинацијата се одвива без проблеми и досега се вакцинирани над 120 повозрасни наши сограѓани и што граѓаните го препознаа значењето на имунизацијата како основна алатка во борбата со оваа пандемија. Рече Трајковски, кој им заблагодари на здравствените работници за нивниот труд и пожртвуваност во борбата за здравјето. Општина Свети Николе во напорите за привлекување на инвестиции и зголемување на вработеноста на општината распиша објава за отуѓување на државно градежно земјиште. Се работи за парцели за лесна и незагадувачка индустрија и мали комерцијални и деловни намени на потегот на индустријската зона во Чеполе. Наддавањето е по електронски пат. Право на учество во јавното наддавање имаат сите домашни и странски физички и правни лица кои ги исполнуваат условите дадени во објавата. Рокот на пријавување е 18 мај 2021 година. Повеќе информации можат да се најдат на интернет страницата на Општина Свети Николе. Со цел да се обезбеди редовно водоснабдување доволно за фабриките сегашни и ниво индустријската зона Опаленик, по завршувањето на првата започна да се реализира и втората фаза за зафаќање води. Објавен е тендерот за зафаќање на води во Опаленик и со ова го продолжуваме проектот за изградба на инфраструктура во индустријската зона. Имаме потенцијални инвеститори, а постоичкиот кој работи во зоната веќе закупи уште една парцела за да ги прошири своите капацитети. Индустријската зона е еден од нашите приоритети затоа што тоа може да генерира многу нови работни места, изјави градоначалникот на Општина Крушево Томе Христовски. Овој проект е продолжение на првата фаза за зафаќање на води, која Општина Крушево ја реализираше заедно со Министерството за животна средина. Проектот треба да обезбеди редовно водоснабдување кое е доволно за фабриките во и околу Опаленик. Джиновското великденско јајце во пресрет на празникот Великден се врати на старото познато место, плоштад од во Свети Николе. Да се подсетиме, јајцето кое првпат беше поставено пред 3 години е високо 3 метри, тешко 600 килограми. Идејата на Свети Николскиот градоначалник Сашо Вилковски ја реализираа двајца наставници од основното училиште Кирил и Методи. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 10 април 2021 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.